Бишкекте кечки саат 10 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Мамлекеттик бажы кызматта башчылардын кезектеги алмашуусу менен бул тармакта реформа жүрүп, коррупция жоюлабы деген суроолор кайрадан жаралды.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да. А негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да.
Жана камераларды орнотуп, онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек да. Канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол клубунун ачылыш аземин бойкоттоого чакырды.
Human Rights Watch уюму ушул айдын башында алдыдагы футбол боюнча дүйнө биринчилиги Орусияда совет доорунан бери болуп көрбөгөндөй адам укуктарына кысым көрсөтүү менен кошулот деген баасын берген.
Президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган кудасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абдалиевдин айланасында коомчулукта кептер кызыды. Азаттык бүгүн Абдалиевдин бейнесин сунушкат.
Мен кадр саясатына вообщем аралашкам. Эми президент менен депутат катары маселем болсо, конечно, жолугам. Тууган катары деле мен кедем болот дем, ар кандай шарттар болот да.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндар ого чыгат. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайырбек.
Рахмат. Таласта катуу шамал 11 үйдүн чатырын учурду. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалымат кылайык, азыркы тапта келтирилген чыгым эсептелип жатат. Бүгүн Бишкек шаарында жана Талас, Чүй облустарында катуу шамал болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши ыктымалдыгын эскерткен. Ушундай эле катуу шамал түндө болоору да кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу жарандарды катуу шамалдан этияттанууга жана авто унааларды бактардын алдына койбоого чакырууда. Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн экенин билдирди. Шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп анын Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн деп күмөн санап жатканын билдирди. Жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрү айтылып жатат. Бул жолугушуу такыр өтпөйт деген сөз эмес, бирок ал 12 июнда болбой калышы мүмкүн, деди Трамп. Буга чейин Пхеньянда АКШ менен Түштүк Кореянын аскердик машыгууларынан улам саммитке катышуудан баш тартышы мүмкүн экенин эскерткен. Кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео саммитке даярдануу уланып жатканын билдирип, бирок ал өтпөй калышы да мүмкүн экенин белгилеген болчу. Вашингтондун пикиринде АКШ Түштүк Корея саммитинин башкы максаты Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу болушу керек. Парламент Жогорку сотко талапкер болгон 3 судьяны өткөрбөй койду. 23 майда парламент Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакированын талапкерлигин жактырды. Ал эми Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Өтпөй калган судьялар тууралуу буга чейин коомчулукта жана парламентте көп доомат сындар айтылып жаткан. Талкууда эркин депутат Жанарбек Акаев талапкерлердин баарын өткөрбөй коюуну сунуштап чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары абакта отурган саясатчылар, анын ичинде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иштери боюнча чыккан чечимдер тууралуу талапкерлердин пикирин да сурады. Талапкерлер башка соттун чечимдерине комментарий берүү туура эмес деп жооп беришти. Ошондой эле Манасбек Арабаев менен эч качан байланышпаганын билдиришти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев өткөн жумада жетекчиликтин ишенимен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулган. Бул тууралуу буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин Арабаев бир катар соттук иштерге киришери басма сөздө айтылып келген. Парламенттен колдоо тапкан Жогорку соттун жаңы судьялары Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакирова ушул эле күнү Жогорку кеңеште ант беришти. Мыйзамга ылайык, Жогорку соттун судьялыгына шайланган адам 70 жашка чейин сот болуп иштей берет. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза KG сайтына журналисттер Нарын Айып менен Дина Масловага жана укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы материалдык доосунан баш тартканын кубаттап, өлкөнүн жаңы бийлигин 2010 жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып, өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровду бошотууга чакырды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев журналисттерден жана укук коргоочудан материалдык доосунан баш тартып туура кылды. Аларды жоопкерчиликке тартуу туура эмес болгон деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Нина Агнянова. Уюм Кыргызстандын жаңы жетекчилеринен бул кырдаалды пайдаланып, сөз эркиндигин оңдош үчүн укук коргоочу Азимжан Аскаровту абактан бошотууга да чакырган. Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куру доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Human Rights Watch уюму Орусиядагы футбол чемпионатын бойкот кылууга чакырды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш аземин бойкот кылууга чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асадтын кандуу режимин колдоп жатканы жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө жоопкер экени белгиленет. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун башкы директору Кеннет Роттун айтымында дүйнөдө эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өз аброюн көтөрүүнү көздөйт. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты Орусияда 14 июндан 15 июлга чейин өтөт. Мелдештер 11 шаардагы 12 стадиондо уюштурулат. Буга чейин Британия менен Исландиянын өкмөттөрү 14 июнда баштала турган чемпионатка алардан расмий адамдар барбай турганын билдиришкен. Парламентте 5-чи каналды сатуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев мамлекеттик 5-чи каналды парламенттик канал деген статусунан ажыратып, сатыкка чыгарууну сунуш кылды. Мурдагы чакырылыштагы парламент 5-чи каналдын статусун парламенттик канал кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзамды колдоп берген. Бирок Бекешевтин айтымында саясатка жана бир топ документтерге байланыштуу мыйзам толук аткарылган эмес. Депутат учурда парламенттин ишин пирамида каналы чагылдырылып жаткандыктан 5-чи каналды сатууга чыгарыш керек деп эсептейт. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилигинин берген маалыматына караганда, азырынча 5-чи каналды сатуу маселеси карал элек. Талкууда 5-чи каналдын жалпы карызы 85 миллион сом экени белгилүү болду. Мамлекетке өткөрүлгөн учурда анын карызы 25 миллион сомдун тегерегинде болчу. Орусияда оппозиционер Алексей Навалийдин тарапкерлери камалды. Навалийдин YouTube каналынын алып баруучусу Руслан Шаветдинов 30 күнгө камалды. Аны полиция 22 майда Москвадагы үйүнөн кармап кеткен. Активисттен кабар алганы барган Навалийдин басма сөз катчысы Кира Ярмыш да кармалган. Ал бүгүн 25 суткага камалганы белгилүү болду. Навалийдин коррупцияга каршы фондунун адвокаты Иван Ждановтун айтымында полиция Шаветдиновду Путиндин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришине каршы өткөн 5-чи майдагы митингди уюштургандардын бири катары айыптаган. 41 жаштагы оппозиционер Алексей Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин 7-чи майдагы инаугурациясынын алдында элди ал бизге падыша эмес деген акцияга чыгууга чакырган. 5-чи майда 26 шаарда өткөн ал нааразылык жүрүштөрүндө жалпысынан 1600 адам, анын ичинде Алексей Навальный да кармалган. Кийин сот оппозиционерди 30 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. Бүгүн Москва шаардык соту Навальныйдын аны 30 күнгө камаган райондук соттун чечимин жокко чыгаруу тууралуу арызын канааттандырган жок. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми абар ай тууралуу синоптердин соңку маалыматын айта кетели. Бүгүн түндө Кыргызстан аймактарында мезгил-мезгил менен жаан жаап, өзгөчө жаан Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында катуураак болору күтүлүүдө. Ал эми күндүз Нарын жана Ысык Көл облустарында жаан жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүнчүйдө 5-10 чейин, күндүз 18-23 чейин. Таласа түнкүсүн 4-9 чейин, күндүз 18-23 чейин. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 7-12 чейин, күндүз 19-24 чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 чейин, күндүз 12-17 чейин. Нарында түнкүсүн 0-2 чейин, күндүз 12-17 градуска чейин. Борбордо түнкүсүн 8-10 күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Мамлекеттик бажы кызматта башчылардын кезектеги алмашуусу менен бул тармакта реформа жүрүп, коррупция жоюлабы деген суроолор кайрадан жаралды. Байкоочтордун ой пикирлерине кабарчыбыз Нуржан Токназарова угуп кызыгып көрдү.
Премьер-министрдин 14 майдагы буйругуна ылайык Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматынын төрагалыгынан кетип, ордуна Алмаз Оңолбеков тайындалды. 22 майда мекемедеги биринчи орун басарлык кызматка Шамиль Бердалиев келди. Экөө тең буга чейин бажы кызматында иштеп келген. 1993 жылдан бери бул тармакта иштеген Оңолбеков акыркы жылдарда түндүк бажысын жетектесе, Бирдалиев 2014-2017 жылдары мекеменин мурунку башчылары Адамкул Жунусов менен Азамат Сулаймановтун тушунда да орун басарлык кызматты аркалаган. Мындай кадрдык өзгөрүүлөрдөн кийин таасирлүү тараптардын капчыгы делген бажынын иши оңолобу деген суроо кабыргасынан коюлду. Бажыдагы коррупцияга жана аткезчиликке каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын мүчөсү Рита Карасартова кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа деп атоого болбойт деген көз карашта.
Кадр алмашуу бул реформанын кичинекей бир бутагы да, а негизи ал жерде системдүү маселелер алмашыш керек да. Мисалы мынтип жазат да, госпошлина пласкогубцага госпошлина эң арзан болгон үчүн кандай товар өткөзүп баратса дагы пласкогубца деп өткөзө берет экен да, ошондой механизмдер бар экен да. Ошон үчүн баягы адам алмашат дегенден сырткары ошол системада эмне өзгөрдү дегенди айтып чыгыш керек да бийликчи.
Былтыр жыл соңунда мурдагы премьер министр Сапар Исаков бажы тармагында жемкордукка каршы күрөштү күчөтөөрүн жарыялаган. Мындан көп өтпөй мекеменин жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимов кызматтан алынып, быйыл январь айында бажы төлөмдөрү кыйла көбөйгөнү жарыяланган. Бул көрсөткүчтөргө карабай коомдо тармакта дале коррупция токтобой жатат деген сын пикир күч. Оштогу Эркештан бекети аркылуу Кытайдан жүкташ иштеген Иса Сулайманов түштүк бажысында майлуу орундардын дээрлик баарын дале Матраимовдун кадрлары ээлеп, пара аркылуу гана иш жүрөт деп нааразы.
Мисалы мына карасы терминалда өкүл карасы коюп койгон алмаз деген. Транзитке импортту дагы аралаштырып жүргөн. Терминал дагы ошо неме таможнянын растамашка кылган дагы ошо өзүнө тиешелүү адамдар, досмотрщик дагы өздөрүнүн адамдары. Жана өкүл балдар иштейт да бул жерде.
Кыргызстанда бажыдан өнөлгөн каражаттар шайлоодо колдонулганы коомдо ачык да жашыруунда айтылып жүрөт. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Зиядин Жамалденов бажыдагы терс көрүнүштөргө жол бербөө үчүн постторго камера орнотууну сунуштоодо.
Байкоо жана камераларды орнотуп онлайн түрдө ошону бул жактан текшерип туруш керек да, канча машина өттү, кандай машиналар өттү, кандай жүктөр келди.
Ал эми экономист Эркин Абдыразаков майлуу орун саналган бажы кызматында мурдагы жана азыркы бийликтин кадрлары тирешип жатат деп эсептейт.
Түзүр менен күрөшүп болуп аткан ачык эле болуп турат да. Эски жаңы кадр деп эле айтыш болбойт. Себеби дегенде бажы тармагындагы мурунку эле кадрлардын алмашуусу болду. Толугу менен ушундай майлуу сүттүү жерди таштап кетишине мен ишенбейм.
Ошол эле кезде Эркин Абдыразаков бийлик тарабынан бажы тармагын көзөмөлдөө күчөй баштаганын айтып, бул аракеттен улам оң жакка өзгөрүү болот деп болжолдоп жатат.
Евразиянын талабына ылайык кошуна мамлекеттер деле бизде болгон коррупциялык элемент схемалардын баарын айтып өтүшкөн. Ошого байланыштуу баягы биз каалайбызбы каалабайбызбы техникалык регламентке байланыштуу кодекс өзгөрдү. Бажы кодекси менен салык кодекси. Ошого байланыштуу мындай бир топ жаңы өзгөрүүлөр болот.
Бажы кызматынын постордун ишине карата сындар тууралуу жаңы жетекчилер Алмаз Оңолбеков жана Шамил Бердалиев, мурдагы орун басар Райымбек Матраимов менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Ал тапта КСДП партиясы бийлик бажыдагы оорулукту иликтөөнүн ордуна тармакты коррупциядан тазалай баштаган партия мүчөсү Кубанычбек Кулматов кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген билдирүү таратты. Буга чейин өкмөттүн маалыматында Кулматов берген арызынын негизинде жана өз ыктыяры менен кызматтан кеткени айтылган. Кийинчерээк Кубанычбек Кулматов 3 айдын жыйынтыгы боюнча бажы жыйымдарын чогултуунун көрсөткүчү өскөнү менен өкмөт аны иштен кетүүгө мажбурлаган шарт койгонун билдирген. Ал кандай шарт экенин ачык айткан эмес. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сап программабызды улантабыз. Кыргыз өзбек чек арасында кезек күткөндөрдүн тыгыны жарым жылдан бери азайбай жатат. Күйөөлөр бул көйгөй айрыкча кыргыз тарапта орчундуу экендигин айтышат. Анткени паспорт көзөмөлдөөчү бөлмөлөр коңшу мамлекеттикинен 2 эсе аз. Кыргыз тарап бул маселени чечүүгө убада берип келүүдө. Ошол эле учурда жүрүштөр арасында кыргыз чек арачылар жана бажы кызматкерлери элди ары бери өткөрүүдө пара алып жатат деген кеп сөздөр бар. Бажычылар менен чек арачылар болчу өз кезегинде муну жөн эле куру доомат деп ырасташат. Назарыңызда кабарчыбыз Санжар Эралиевдин чек арадан даярдаган радио баяны.
Кыргыз өзбек чек арасы ачылган 1 жылга чукул убакыттан бери өткөрүү пункттарындагы кезек суюлай элек. Айрыкча Ош менен Анжиян облустарынын ортосундагы Достук көзөмөл өткөрмө бекетинде быйыл кыштан тарта жүк ташыгандар көбөйүп, ал кезек талаш ызы чуу менен коштолуп келатат. Мындай абалды Жалал абаддагы маданият өткөрүү бекетинен да көрөсүз. Биз бүгүн күнү түнү иштеген пункт Достуктагы абал тууралуу сөз кылабыз. Расмий маалыматка ылайык, бул жерден күнүгө 10-12 миң адам нары бери каттайт. Тыгында тургандардын арасында туугандарына айылчылап жөнөгөндөр, саякатчылар жана соодагерлер бар. Эркектерге караганда аялдар көбүрөөк. Чоң кагаз кутуларга салынган муздаткыч, телевизор ташып бараткандарга көзүбүз түшөт. Алар Өзбекстанга Кыргызстандан тиричилик техникаларын алып өтүшөт. Ал жактан Кыргызстанга мөмө жемиш алып киргендер бар. Ишемби, жекшемби жана шейшембиде Кара сууда дүң сууда болгондуктан чек арадан өткөндөр ошол күндөрү аябай көп болот. Тыгында тургандардын арасында бажычылар жана чек арачылар акчалуу өткөрүп жатат дегендер да бар. Алардын бири Анжиандын Хожабад районунун тургуну Мафтуна Алиева Азаттыкка мындай деди.
Форма деги ала. Таможняга ала. Көпүрө таможня ала.
Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү мындай кезек күтүүдө сөзсүз паракорлук болот дешип, бирок ары бери каттаганда көйгөйгө түшүүгүдан чуучулап, ашкерелегиси келбейт. Акча алуулар тууралуу кеп сөздөрдү чек ара кызматынын адистери төгүнгө чыгарып, эч кимде видео же башка далил жоктугун билдирип келет. Маселенин чоо жайы жана көйгөйдү чечүү аракеттери тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматы түшүндүрмө бербейт. Комментарий айтууга мекеме жетекчилигинен азырынча уруксат жоктугун басма сөз катчы Нурия Ташболотова Азаттык радиосуна билдирди. Күбөлөрдүн айтымында кезек күтүүдөгү талаш тартыш көбүрөөк кыргыз тарапта болот. Ош шаарынан жакын эле Өзбекстанга барып келген Улан Мамасадыков көргөн билгендерин айтып берди.
Эми Оштун эмесинде абдан көп да эми ошечи Оштун таможнясындачы. Өзбекстандын эмеси таможнясында аларда көпчүлүк экен, көпчүлүк иштеткен, ал жерде очередь болгон жок да, азыр очередьдечи. Эмнелери көп экен да баягы сотрудниктери, эми иштеген адамдарычы, ушул кабыл алып прием эме кылып атканда адамдар бар көбүрөөк экен да. Ал жерде мына очередь деген нерсе болуп кеткен да ал жердечи.
Бул пикирге достук чек ара өткөрүү пунктунун башчысы Бакыт Зулпукаров да кошулуп, кыргыз тарапка быйыл жай ичи кошумча 10 ашуун кабина орнотоорун белгиледи.
Так мен текшерүү кабиналары бизге азыркы күндө 13 кабина иштейт, бизге кирип келе жатканда 6 кабина, сыртка Өзбекстан жака чыгып бараткан жакта 7 кабина иштейт. Өзбекстан тарапта бизге маалымат боюнча бир тарап 12, экинчи тарап 12, 24 кабина.
Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун тушунда чек арадан өткөрүү катаалдашып, 2010 жылы Кыргызстандагы апрель-июнь окуяларынан кийин Ташкент бир тараптуу жаап салган. Нар бери каттагандар чакыруу телеграмма менен гана өтүп турушкан. 2017 жылдын сентябрында өткөрүү пункттары ачылган. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык, достук кыргыз-өзбек чек ара жана бажы бекетин кеңейтүү максатында кыргыз өкмөтү аймактагы 35 турак жайды сатып алган. Учурда бул үйлөрдүн ээлери башка тилкелерге там тургузуу менен алек. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
А программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Кабарларда учкай айтылгандай, ылдыгалык Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтүүчү дүйнөлүк футбол кубогунун ачылыш аземин бойкоттоого чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асадтын кандуу режимин колдоп жаткандыгы айтылат жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө көңүл бурбай жаткандыгы дагы белгиленет. Карманбек Кулуев толугураак баяндайт.
Дүйнө кубогу 2018 Орусияда өтөт. Ал Сириядагы кандуу режимдин колдоочусу. Дүйнө лидерлери: Путин Сириядагы мыкаачылыкты токтотпосо биринчиликтин ачылыш аземине барбагыла. Мындай видеону эл аралык Human Rights Watch уюму таратып жатат. Анын башкы директору Кеннет Роттун айтымында, дүйнө жүзү боюнча эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өзүнүн аброюн көтөрүүнү көздөйт. Ал Путин Сириядагы кандуу режимди колдоп турганда, дүйнөнүн башка лидерлери Орусияда дүйнөлүк кубоктун ачылыш аземине конок болуп отурбашы керектигин кошумчалады. Москва Сирияда Асадтын бийлигин колдоп, алар козголоңчуларга каршы операцияда бейкапар жаткан үйлөрдү, бейтапканаларды жана мектептерди абадан сокку уруп жок кылган. Бул операциядан миңдеген карапайым жарандар мерт болду деп айтылат кайрылууда.
Орусиядагы дүйнөлүк кубокту бойкоттоо идеясы мурунда айтылган. Маселен, мындай сунуш Британияда мурунку орус тыңчысы Скрипалдын нервти шал кылуучу зат менен уулдандыруусунан кийин да көтөрүлгөн. Германия канцлери Ангела Меркель:
Биз бул маселени Европа кеңешинде талкуулайбыз, бирок азыркы каралчу негизги маселе дүйнө кубогун бойкоттоо эмес, маселенин чогуу жайын тактап чыгуу.
Анда дүйнө лидерлери саясат, спорт таймашына залакасын тийгизбеши керек деп чечишкен. Human Rights Watch уюму ушул айдын башында алдыдагы футбол боюнча дүйнө биринчилиги Орусияда совет доорунан бери болуп көрбөгөндөй адам укуктарына кысым көрсөтүү менен кошулот деген баасын берген. Алар бул жаатта FIFA'га да Орусиянын иш аракеттерине көз салып турууну сунуштаган. Карманбек Кулоев, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан темаларынан. Президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган кудасы, Жогорку Кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин айланасында коомчулукта кептер кызыды. Айрым жерликтүү маалымат каражаттары саясатчыны көшөгө артында кадр саясатына кийлигишет деп жазып чыгышты. Депутат Абжалиев мындай сөздөрдү төгүнгө чыгарып, өз ыйгарынан аша чаппагандыгын билдирүүдө. Акыркы кезде маалымат айдыгында ысымы көп атала баштаган депутат Алиярбек Абжалиевдин бейнесине барчыбыз Бакыт Асанов кызыгып көрдү.
Жогорку Кеңештин Республика Тажур фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин ишмердиги коомчулуктун калың катмарына анча деле белгилүү эмес. Эки жолу парламент депутаттыгына шайланганына карабай, медиага көп маек бербейт. Жогорку Кеңеште талкууларга да активдүү катыша бербейт. 51 жаштагы Алиярбек Абжалиев Ош облусунда туулган, кесиби боюнча экономист. 1990 жылдардын башында совхоздо бухгалтер, экономист болуп эмгектенген. 93 жылдан тарта бажы кызматына жумушка кирип, 10 жылдан ашык ушул тармакта эмгектенген. Бул акт аралыгында Эркештан, Баткен бажканаларында жана Манас аэропортунун бажысында жетекчи болгон. 2005 жылы болсо ал кездеги бир палаталуу Жогорку Кеңешке Карасуу округунан талапкерлигин коюп шайлоодо негизги атаандашы, кийин Ош шаарын башкарган Мелис Мырзахматовду жеңип депутат болуп келген. Оштогу ишмердик менен жакындан таанышы эксперт Эркин Абдыразаковдун айтымында түштүктө Абжалиевди бажычы жана ишкер катары билишет.
Ал киши мындай Ошто жүргөнүндө мен жакшы билет элем, булардын үй бүлөсүн жеке тааныйт элем. Мунун улуу агасы, мунун агасы дагы таможнада начальник болуп турган түштүктө. Анан үй бүлөсү мурунку милиция кызматында көпчүл иштеген кишинин баласы. Биринчи депутаттыктан кийин ортодо бир перерыв болуп калганда биздин байланышыбыз үзүлүп калган бул киши менен. Курулуш тармагында, бизнес тармагында Бишкекте жүрүп калды да. Өлкө башчысы менен премьер министр кезине чейин эле бул кудай болгондугу чындык, азыр неберелери да бар.
2007 жылы ал кездеги президент Курманбек Бакиев парламентти тараткан соң Алиярбек Абжалиев бийлик сыртында калган эмес. Ал монополияны жөнгө салуу агенттигинин стат катчылыгына дайындалып, 2012 жылга чейин бул кызматты аркалады. Ал эми 2015 жылы Республика Атайжурт партиясынын тизмесинен депутаттыкка аттанган. Шайлоодо жеңишке жетишкен партиянын тизмесиндеги Алиярбек Абжалиев мандатка жаңжал жана соттошуулар аркылуу жеткен. Ал кезде Өмүрбек Бабанов баш болгон партия жетекчилигинин кайрылуусун жөө кылып, борбордук шайлоо комиссиясы Алиярбек Абжалиевге депутат катары мандат берүүдөн баш тарткан. Партия лидерлери өзүнө бөлүнгөн аймакта жетиштүү добуш топтой алган эмес. Мындай учурда талапкердин мурдагы убадасына ылайык мандаттан баш тартышы керек деген тутумду кармаган. Бирок Абжалиев баштаган бир катар талапкерлердин кайрылуусун сот канааттандырып, депутаттык мандатка ээ болгон. Шайлоодон соңку партия лидерлери менен тирештин эпкини 3 жылдан кийин Республика Атажурттун лидерин алмаштырууда байкалгандыгын парламенттеги журналисттер айтып жүрүшөт. Тагыраак айтканда, Республика Атайжурт фракциясынын лидеринин акыркы алмаштырууда Алиярбек Абжалиевдин ролу чоң болгондугу тууралуу кеп ээрчип келатат. Абжалиевдин ысымы саясий чөйрөдө жана маалымат каражаттарында Сооронбай Жээнбеков президенттикке шайланган соң көп атала баштады. Буга депутаттын президент менен туугандык байланышы себеп болгондугун байкоочулар белгилешет. Алиярбек Абжалиевдин уулу президент Сооронбай Жээнбековдун кызын алган. Муну депутатта бир нече жолу ырастаган. Айрыкча мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага парламент ишеним көрсөтпөйт. Жаңы прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовду дайындоо маалында медиада Абжалиевдин ысымы абдан көп аталды. Анда жаңы прокурор Жамшитов Абжалиевдин көздөй кишиси катары мүнөздөлгөн. Мындай жоромолдордо Атамекен фракциясынын ошол кездеги баш прокурор Жолдубаеванын ишин караган жыйынына Алиярбек Абжалиевдин катышуусу огоо этер күчөткөн эле. Бирок Абжалиев бул өңдүү дооматтарда эч кандай негиз жок деп маалымат каражаттарына бир нече жолу билдирди.
Буга чейин болгонун көргөн эмесмин.
Анан мен та мына баскан турган жолун окуп чыксам, бул чындыгында прокурорский профессионал экен. Мына Кыргызстандын төрт бурчунда иштеп келиптир. Анан эми дос дегенде мындай адамдар дагы кичине биринчи окуп маалыматты билип туруп айтыш керек. Мунун жашыбыз башы мына 8 жыл.
Башкы прокурор менен байланышын четке какканы менен акыркы учурда Алиярбек Абжалиевдин парламентте жана мамлекеттик бийлик түзүмдөрүндө таасири күчөгөндүгүн байкоочулар белгилешет. Парламенттин ишмердигине көз салып келаткан жарандык активист Рита Карасартова акыркы учурда мындай маалыматтар айтылып келген жана тегин жеринен чыкпагандыгын белгилейт.
Кандай бир кадр саясатка тийишип атат, же кысым жасап атат дегенге мен толук кандуу ишенем, анткени себеби бизди депутаттар ошо мурда күнү эле кайсы бир органдан чалды, резюмелерин жиберип, мына муну жумушка аласың, муну аласың деп эле резюмелерди жиберип атат. А жалпы депутаттар ошентип кадр саясатына кийлигишип атса, президенттин кудасы болом деген эле уже канчалык жөнөкөй эле кишилер эле өзүлөрү эле драконду жасай коюшат да, жөн алдынан чыга калышып, ковер сала калышып, баягы президенттин өзүнчө ступенинде турган депутат болуп атышат да, тиги Асылбек Шарипович менен ушу Абжалиевчи, бирөөсү бир тууганы, а бирөөсү бир тууган кудасы болупчу. Ошон үчүн самал болбосо баш дарак башы кыймылдабайт болуп мен буга ишенем.
Алиярбек Абжалиев Азаттыкка комментарий берип, кадр саясатына кийлигишет деген сөздөрдү дагы бир реттөгүнгө чыгарды.
Эми бул негиз жок булгачы. Мен бардыгын мына Акаев, Бакиев дагы бир жагынан ушуга окшогон сөздөр дайыма айтылып келет да, мен өзү негизи ушуга каршымын. Бир факт жок, нерсени сүйлөбөш керек. Анан эми ушул элдин эми ушактап бири бирибизди ушактай берип жаман эле дей берсе жаман болот, жакшыны жакшы деп айтыш керек. Анан адамдар менен көргөн бир эки жерден жолугуп сүйлөсө эле ушуну мен кадр саясатына вообще аралашпайм. Эми президент менен депутат катары маселем болсо, конечно, жолугам. Тууган катары деле мен кедем болот, ар кандай шарттар болот да.
Алиярбек Абжалиевдин төрт баласы бар. Алардын бири болгон президент Сооронбай Жээнбековдун күйөө баласы тышкы иштер министрлигинде иштейт. Дагы бир 24 жаштагы уулу Темирлан Токобеков болсо Республика партиясынын Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды эми сөз даяра түрмөгү менен улантабыз. Аны Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу, тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум моюнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт.
Сөз дара түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Быйыл Кыргызстанда 60 000 окуучу 11-чи классты жана 90 000 ашуун окуучу 9-чу классты аяктайт. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесиптерди тандашууда? Мурдагы тенденцияда өзгөрүү барбы?
Жылга окуучулар бизде жана юридикалык менен экономикалык багыттарда бюджет жок, бирок контрактка болсо дагы ошол жак ошол эки багытка, юридикалык жана экономикалык багыттарга аябай көп тапшырышат да.
Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги мисалы технология жаатында, ошол эле маалымат жаатында да кандай кесиптер актуалдуу болсо, ошол кесиптер бизге 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек.
Азаттыктын апта темасы бүгүн мына ушул маселеге арналат. Аймактарда калаштарыбыз даярдаган атайын радио баяндар түрмөгүн, урматтуу угарман, бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Таласта катуу шамал 11 үйдүн чатырын учурду. Талас районундагы Долоно жана Кара Суу айыл аймактарында 11 үйдүн чатырын шамал учуруп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка аталган райондун акими Бакыт Нуржанов билдирди. Маалыматка ылайык, азыркы тапта келтирилген чыгым эсептелип жатат. Бүгүн Бишкек шаарында жана Талас, Чүй облустарында катуу шамал болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордо жана аймактарда 23 майда шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши ыктымалдыгын эскерткен. Ушундай эле катуу шамал түндө болоору да кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги буга байланыштуу жарандарды катуу шамалдан этияттанууга жана авто унааларды бактардын алдына койбоого чакырууда. Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн экенин билдирди. Шейшембиде АКШнын президенти Дональд Трамп анын Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушуусу өтпөй калышы мүмкүн деп күмөн санап жатканын билдирди. Жолугушуу 12 июнда Сингапурда өтөөрү айтылып жатат. Бул жолугушуу такыр өтпөйт деген сөз эмес, бирок ал 12 июнда болбой калышы мүмкүн, деди Трамп. Буга чейин Пхеньянда АКШ менен Түштүк Кореянын аскердик машыгууларынан улам саммитке катышуудан баш тартышы мүмкүн экенин эскерткен. Кийин АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео саммитке даярдануу уланып жатканын билдирип, бирок ал өтпөй калышы да мүмкүн экенин белгилеген болчу. Вашингтондун пикиринде АКШ Түштүк Корея саммитинин башкы максаты Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу болушу керек. Парламент Жогорку сотко талапкер болгон 3 судьяны өткөрбөй койду. 23 майда парламент Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн талапкерлерге добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакированын талапкерлигин жактырды. Ал эми Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Өтпөй калган судьялар тууралуу буга чейин коомчулукта жана парламентте көп доомат сындар айтылып жаткан. Талкууда эркин депутат Жанарбек Акаев талапкерлердин баарын өткөрбөй коюуну сунуштап чыкты. Жогорку кеңештин депутаттары абакта отурган саясатчылар, анын ичинде Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иштери боюнча чыккан чечимдер тууралуу талапкерлердин пикирин да сурады. Талапкерлер башка соттун чечимдерине комментарий берүү туура эмес деп жооп беришти. Ошондой эле Манасбек Арабаев менен эч качан байланышпаганын билдиришти. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаев өткөн жумада жетекчиликтин ишениминен кетти деген жүйө менен кызматынан бошотулган. Бул тууралуу буйрукка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Буга чейин Арабаев бир катар соттук иштерге киришери басма сөздө айтылып келген. Парламенттен колдоо тапкан Жогорку соттун жаңы судьялары Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакирова ушул эле күнү Жогорку кеңеште ант беришти. Мыйзамга ылайык, Жогорку соттун судьялыгына шайланган адам 70 жашка чейин сот болуп иштей берет. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети Азимжан Аскаров боюнча президентке кайрылды. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза KG сайтына журналисттер Нарын Айып менен Дина Масловага жана укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы материалдык доосунан баш тартканын кубаттап, өлкөнүн жаңы бийлигин 2010 жылдагы окуяга байланыштуу айыпталып, өмүр бою абакка кесилген Азимжан Аскаровду бошотууга чакырды. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев журналисттерден жана укук коргоочудан материалдык доосунан баш тартып туура кылды. Аларды жоопкерчиликке тартуу туура эмес болгон, деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Нина Агнянова. Уюм Кыргызстандын жаңы жетекчилеринен бул кырдаалды пайдаланып, сөз эркиндигин оңдош үчүн укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотууга да чакырган. Азимжан Аскаров базар коргондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куруу оомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Human Rights Watch уюму Орусиядагы футбол чемпионатын бойкот кылууга чакырды. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму дүйнө лидерлерин Орусияда өтчү дүйнөлүк футбол чемпионатынын ачылыш аземин бойкот кылууга чакырды. Уюм тараткан видеодо Орусия Сириядагы Башар Асадтын кандуу режимин колдоп жатканы жана Сириядагы бейкүнөө адамдардын өлүмүнө жоопкер экени белгиленет. Эл аралык Human Rights Watch уюмунун башкы директору Кеннет Роттун айтымында дүйнөдө эң көп көрүлгөн бул иш-чараны өткөрүү менен Орусия өз аброюн көтөрүүнү көздөйт. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты Орусияда 14 июндан 15 июлга чейин өтөт. Мелдештер 11 шаардагы 12 стадиондо уюштурулат. Буга чейин Британия менен Исландиянын өкмөттөрү 14 июнда баштала турган чемпионатка алардан расмий адамдар барбай турганын билдиришкен. Парламентте 5-чи каналды сатуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Бекешев мамлекеттик 5-чи каналды парламенттик канал деген статусунан ажыратып, сатыкка чыгарууну сунуш кылды. Мурдагы чакырылыштагы парламент 5-чи каналдын статусун парламенттик канал кылып өзгөртүү жөнүндө мыйзамды колдоп берген. Бирок Бекешевтин айтымында саясатка жана бир топ документтерге байланыштуу мыйзам толук аткарылган эмес. Депутат учурда парламенттин ишин пирамида каналы чагылдырылып жаткандыктан 5-чи каналды сатууга чыгарыш керек деп эсептейт. Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчилигинин берген маалыматына караганда, азырынча 5-чи каналды сатуу маселеси карал элек. Талкууда 5-чи каналдын жалпы карызы 85 миллион сом экени белгилүү болду. Мамлекетке өткөрүлгөн учурда анын карызы 25 миллион сомдун тегерегинде болчу. Орусияда оппозиционер Алексей Навалийдин тарапкерлери камалды. Навалийдин YouTube каналынын алып баруучусу Руслан Шаветдинов 30 күнгө камалды. Аны полиция 22 майда Москвадагы үйүнөн кармап кеткен. Активисттен кабар алганы барган Навалийдин басма сөз катчысы Кира Ярмыш да кармалган. Ал бүгүн 25 суткага камалганы белгилүү болду. Навалийдин коррупцияга каршы фондунун адвокаты Иван Ждановтун айтымында полиция Шаветдиновду Путиндин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришине каршы өткөн 5-чи майдагы митингди уюштургандардын бири катары айыптаган. 41 жаштагы оппозиционер Алексей Навальный Орусиянын президенти Владимир Путиндин 7-чи майдагы инаугурациясынын алдында элди ал бизге падыша эмес деген акцияга чыгууга чакырган. 5-чи майда 26 шаарда өткөн ал нааразылык жүрүштөрүндө жалпысынан 1600 адам, анын ичинде Алексей Навальный да кармалган. Кийин сот оппозиционерди 30 күнгө камоо тууралуу чечим чыгарган. Бүгүн Москва шаардык соту Навальныйдын аны 30 күнгө камаган райондук соттун чечимин жокко чыгаруу тууралуу арызын канааттандырган жок. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтуучуга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Кыргызстан аймагында мезгил менен жаан жаашы, өзгөчө Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында катуураак жаашы күтүлүүдө. Ал эми күндүз жаан Нарын жана Ыс Көл облустарында жаайт экен. Аба температурасы болсо түнкүсүн чүйдө 5-10 чейин, күндүз 18-23 чейин, Таласта түнкүсүн 4-9 чейин, күндүз 18-23 чейин, Ош, Жалал Абад, Баткен облустар аймагында түнкүсүн 7-12 чейин, күндүз 19-24 чейин, Ыс Көл түнкүсүн 2-7 чейин, күндүз 12-17 чейин, Нарында түнкүсүн 0-2 чейин, күндүз 12-17 чейин, Борборо түнкүсүн 8-10 күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Быйыл Кыргызстанда 60 000 окуучу 11-чи классты жана 90 000 ашуун окуучу 9-чу классты аяктоодо. Быйылкы бүтүрүүчүлөр кандай кесиптерди тандап жатышат? Буга чейинки тенденцияда өзгөрүү барбы? Азаттыктын апта темасы бүгүн мына ушул маселеге арналат. Алгачкы радио баяныбыз Нарында кесиптик билим берүү окуу жайына тапшырып, атайын орто билимге умтулган жаштардын катары жылдан жылга көбөйүп жаткандыгы байкалат экен. Сөз азыр аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыровто.
Нарын шаарындагы баардык окуу жайлар учурда өзүн жарнамалап абутуриенттерди тартуунун аракетин баштады. Алардын арасында атайын кесиптик техникалык билим берүү окуу жайы да бар. Бул окуу жайдын эшигин абутуриенттер азыртан эле кагып келип жаткан экен. Алардын бири Нарын районунун Жамбулак айылынын тургуну Азамат Бейшенбеков. ал окуу жайга тапшырып, кийинки ой пландары тууралуу ой бөлүштү.
9-сү бүттүм өзүм. Ошо автослесарга тапшырдым. Анткени мен каалайын кесип автослесар. Бул автослесардан правадагы аттестат күбөлтө алат экенбиз. Бир жети ушундай жакшы жактары бар экен. Анан кийинки өзүмдүн эле келечегиме техникага чыңгөнгө деп ошо атайышка тапшырдым. Билемин анча-мынча жакшы дедимиз. Айылдагы классташтарым 11 деп атканда мен 2 жылдан кийин бияктан аттестат күбөлүктөрүн алып калам да. Бир чети ошол жагы жакшы болуп атат мага. Правада алып калат экен.
Бияка тапшырганда көп нерсе
көп экен, дагы аябай көп болуп аткандан мен эртерээк келип тапшырдым.
Бияка өлкөдө эмне иштейт деген оюм
болду? Иштейм билесиз да. Суу ачам, айылга ачам өзүм.
Нары шаарындагы бул кесиптик техникалык окуу жайы жылына 250 адис даярдайт. Алардын көпчүлүгүндө тигүүчүлүк, короочу, устачылык кесиптерине каалоо күч. Окуу жайынын директорунун орун басары Зарылбиби Кулманбетова атайын кесиптик билимге умтулган жаштардын катары жылдан жылга өсүп, ошону менен бирге эле эл ичинде кадыры да жогорулап калды дейт.
Чындыгында баягы союз учурунда деген профтех системасында деген жашырганда эмне? Мектептерде деле баягы сабактан жетишпеген балдарды бутуга барасыңар деп бир психологический бир отравление болчу эле травитель. Анан бүгүнкү күндө аң сезимдүү түрдө эле уже балдар кесип керек экен. Биздикинин окуу жайын бүтүп алып эле мынакей кесиптүү бүтүшөт, андан тышкары эле жогорку окуу жайларына тапшырып кетип атышпайбы. Мына айрыкча быйыл эле уже ОРТга биздин балдар көп тапшырышты, жакшы балл менен өтүп кетишти. Жыл сайын бизден бүткөн балдар мынакей Турцияда барып иштеп атышат, Москвада иштеп атышат.
Ошентип учурда жаштардын басымдуу бөлүгү жогорку окуу жайды бүтүп ишсиз калгандан көрө атайын кесиптик билим алып өз жанында багып кетсең болду деген ойго жетиленип калганы байкалды. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Аман Абдыласов.
Биринчи кыргыз тили адистиги боюнча университетке тапшырып, ал жакта окуп бүткөндөн кийин мектептерге барсам, кыргыз тили адистигине эч кандай талап жок экен. Ал жерден жумушка орношо алган жокмун. Андан башка жумуштарды издеп, бирок экономикалык билим зарыл болгондуктан экономика факультетинен магистратурага тапшырдым. Ал жерди дагы аяктаган соң, дипломду алгандан кийин азырда жумушка орношо албадым. Анткени бул жерде тааныштар керек болот экен сөзсүз. Анан мен азыркы күндө песковлок аппаратын чыгаруучу кичи цех ачкам. Өкүнгөнүм андан көрөкчө сварщиктин окуусун окуп, сварщиктин окуусун окубагандыктан бүгүнкү күндө мен башка бирөөлөрдү алып келип сваркалатканга туура келип атат. Азыр акырындан өзүм кайтадан окусамбы деп пландап жатам.
Кесиптик техникалык билим алууга кызыккандардын саны салыштырмалуу жогору болгону менен жалпысынан нарындагы жогорку окуу жайга тапшыргандардын катары аз. Муну жергиликтүүлөр абудренттердин басымдуу бөлүгү Бишкектеги жогорку окуу жайларга кетип жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыктан атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Баткенде быйылкы окуу жылында 8000 бала орто мектепти аяктаса, анын тең жарымы негизинен жумуш иштеп Орусияга кетишет экен. Назарыңызда Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун радио баяны.
Орто билим берип балдарды турмуш жолуна салып жаткан мектептердин деле кесип тандоодо орду анчалык болбой жатыптыр. Бүтүрүүчү класс окуучулары үчүн анча-мынча ачык сааттар уюштурулганы болбосо, атайын бекитилген иш-чаралар, түрдүү кесип ээлери менен жолугушуулар, кайсыл кесип тартыш, кайсыл адистикке муктаждык бар деген анализдер орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө жеткирилбейт деле. Учур жаштары өзүнүн ички мүмкүнчүлүгүнө, каалоосуна жараша коомдо өз ордун табуу үчүн кесип тандабай, турмуш шартка, абройго карап кесипке багыт алып жатышат. Ошондуктан билим берүү мекемелеринде кесип тандоонун мааниси жогору экенин жеткирүү зарыл дейт жаштар кыймылынын жетекчиси Данияр.
Жакшы акча төлөнгөн тармак же болбосо престиждүү болгон тармактардын кесиптин ээси болууну бардык жаштар санап калды. Ошондуктан бул деген нерсе өзүнүн ички потенциалын, жөндөмүнө, анын аракетине таптакыр баала алмай жаткан учурда. Бул балким биздин мектепке чейинкиден тартып ошол мектеп мезгилиндеги орто билим берүүчү мекемелеринде билим берүү системасында ошол кесипти туура тандоону жана ошол кесип аркылуу коомдо өз ордун табуунун эрежесин жоктугун.
Орто мектепти бир айдан соң бүтүрүп жаткан Адилет кайсыл кесипти тандаарын али так билбегени менен ичинде математик болууну эңсеп жүрөт. Бирок ал орто мектепти аяктаары менен үй бүлөсүнүн шарты боюнча Орусияга барып туугандарына кошуларын так билет. Бир аз акча таап бутка тургандан соң билимимди улантам да дейт.
Мен өзү математик болом дегенден бирок эч нерсе жок, жүрөбүз.
Анан азыр эмне кылайын деп атасың
эми? Россияга кетсем билем же Бишкекте братандар бар, бизнесмен. Шунор бар, жардам берсем. Кийин пулта отурган жолу Ташкентте.
Аймакта орто мектепти аяктары менен адилетке окшоп өзү сүйгөн кесипке эмес, Орусияга аттангандар аз эмес. Жамалидин мырзанын эки баласы мектепти аяктары менен Орусияга кеткен. Бул жактан окутуп, чокутуп, анан жөнөтмөкмүн, бирок айла жок балдарды даярдабай эле жөнөтүп жатабыз дейт.
Билим жок, орусчадан начар. Барып эптеп тиричиликтин айласын кылышып атат. Процедура каршы иштемек эле. Дворник тиет, бир мектепти бүткөндөн кийин бир кесипке ээ болуп кетселер жакшы болмок эле. Бирок ошого турмуш шарттын баягы абалдын оорлугунан жогу эм карабастан акча табабыз деп ушул айланы кылышып атат.
Негизинен айылдагы балдар өздөрү билген тааныш 5-6 эле кесипти тандап алууда. Мектептерде багыт берген киши да жок. Ошондуктан айылдардагы бүтүрүүчүлөргө келечек кесиптери тууралуу түшүндүрүү демилгеси менен чыгып, маалымат берүүнү ишке ашырып жаткан активист Максатбек кесип тандоодо келечекти эске алуу зарыл дейт.
Нанотехнология өнүгүп атат, бүгүнкү күндө архитектура өнүгүп атат. Ошол эле биз бүгүнкү күндөгү кесиптерди эмес, биз келечектеги, мисалы, технология жаатында, ошол эле маалымат жаатында да кандай кесиптер актуалдуу болсо, ошол кесиптер бизге 5 жылдан кийин кандай кесиптер керек? Архитектор керекпи? Же агроном керекпи? Же зоотехник керекпи? Ошол тууралуу айтып берип атабыз жаңы кесиптерден.
Атайын кесиптик окуу жайларда да акыркы жылдары миграцияны эске алуу менен темиршереткич, ташкынагыч, сантехник сыяктуу акча табууга ыңгайлуу делген кесиптер үчүн басым жасалып жатат. Бирок аймакта ушул эле адистер жетишсиз бойдон кала берүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алым Кулуулу азыр соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну тууралуу. Кыргызстанда парламент жогорку сотко талапкер болгон 3 судьяны өткөрбөй койду. Жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн талапкерлерге бүгүнкү добуштардын жыйынтыгында Кыдык Жунушбаев менен Нүргүл Бакированын талапкерлиги жактырылып, ал эми Ирина Воронцова, Дамира Орозова жана Айдарбек Алымкулов жетиштүү добуш ала алган жок. Түштүк Кореяда бүгүн мурдагы президент Ли Мон Бактын соту башталды. Ал коррупцияга байланыштуу айыпталууда. Иранда президент Хасан Рохани аялдардын стадионунда өткөн спорттук иш-чараларга барышына тыюу салган чечимди жокко чыгарууга үндөдү. Мындай тыюу салуу 1978-жылкы ислам инкыламынан кийин киргизилген. Казакстанда президент Назарбаевка коопсуз кеңешти өмүр бою жетектөө укук берген мыйзамды мажилис колдоду. Мыйзам долбооруна ылайык коопсуз кеңеш эми консультациялык органдан конституциялык мекемеге айланат жана Казакстандын азыркы жана биринчи президент Назарбаев аны өмүр бою башкарууга укук алмакчы. Талас Тараз суу самур жолун оңдогон куруучулар иш ташташты. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн иш таштаган жумушчулардын өкүлдөрү билдиришти. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Кечки Азаттыктан апта темасын кайра улантабыз. Биз бүгүн Кыргызстанда бүтүрүүчүлөр быйыл кандай кесиптерге басым жасап жаткандыгы тууралуу айтып берүүдөбүз. Азыркы радио баяныбыз Таластан, аны кабарчыбыз Альбина Сулайманова сунуштайт.
Бул чет тилдери боюнча мугалимдик кесипти тандамакчымын. Себеби эмне үчүн мугалимдик кесип? Себеби бул мугалимдин коомго тийгизген таасири өтө чоң деп жана мен мугалимдерди өтө баалайм да.
Ар бир кесип ардактуу демекчи, бул ар бир адам кесип тандоодо бул өзүнүн биринчи талантына, шыгына караш керек биринчиден. Айтат эмеспи, бул 99% эмгек, 1% талант деп. Ушулга 100% кошулам. Мен өзүмдүн тандоом боюнча кесибим бул программист болуу.
Туура тандалган кесип бул келечек эшик демекчи. Биз ар бирибиз 11-класс болгондуктан кийин чоң жашоого кадам таштап аткандан кийин бизге эжелер ар дайым айтып келет, жашоодо эки нерсени туура тандаш керек депчи. Бул биринчиси ошол өзүңдүн кесибиң, анан кийин өмүрлүк жариң дейтчи. Азыр биз ушул бүтүрүүчүлөр эң чоң бир кадам таштоонун алдында турабыз. Мен өзүм кичине кезимден баштап эле журналистикага тапшыргым келчи.
Мен азыркы учурда тандаган кесибим бул врач болуп эсептенет. Травматолог тармагына врачтын, бул элдин саламаттыгын сактоо үчүн мен врач болууну самайм кичине кезинен берле.
Мындай пикирлерди Талас шаарындагы мектептерде аяктап жаткан окуучулар кесип тандоо боюнча сөз кылып жатып билдиришти. Сурамжылоо учурунда бүтүрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү гуманитардык багытта билим алууну каалашары белгилүү болду. Жергиликтүү байкоочулардын баамында акыркы 2-3 жылдын ичинде Таласта педагогика тармагындагы адистикке ээ болгусу келген окуучулардын саны өскөн. Буга аймактагы жогорку билим берген жалгыз мекеме Талас мамлекеттик университетине тапшырган 11-класстардын тандаган кесиби далил дейт. Аталган окуу жайдын ректору Айбек Упенов.
Талас мамлекеттик университет басымдуулук көбүнесе биз педагог багытта кесипкөлөр дайындап келебиз жогорку билимдүү. Жыл деле ушу багытка негизи деп айтсак болот, же болбосо балким ушу муктаждыкка эсепке алуубу. Акыркы жылдары ушундай тенденция болуп атат, баштапкы билим берүүгө эмнегедир ошол жака басым жасашат. Ошого ошол жагына көбүнесе басым жасашат. Андан тышкары бизде англис тили, тарыхка да кызыккандар көп.
Бирок аймакта бүтүрүүчүлөр кайсы кесипке артыкчылык берерин анализ кылган бир дагы мекеме же уюм жок. Билим берүү жана илим министрлигинин облустук өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, быйыл облуста 11-класты 2289 окуучу аяктап жатат. Жыл сайын алардын 150 чукулу гана жергиликтүү жогорку окуу жайга тапшырат. Тандаган адистиги боюнча жогорку билим алууну каалагандардын көпчүлүгү Бишкек шаарындагы же алыскы чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларды көздөп кетишет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Эмки радио баяныбыз Ысык-Көл облусунан, бул облустун аймагында мектептердин быйылкы бүтүрүүчүлөр арасында Орусиянын жогорку окуу жайларына тапшыргандар көп экен. Сынактарды бүтүрүүчүлөр облустар жана жогорку окуу жайлар аралык келишимдердин негизинде тапшыртагы жатышат жана мунулар Кыргызстанды даярдалбай турган адистиктерди тандап алышканы менен түшүндүрүшүүдө. Сөз Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мааданбековдо.
Ысык-Көл районунун Ананева айылын Николай Ляшенко орто мектебинин 11-классынын окуучусу, быйылкы мыкты бүтүрүүчүсү Алексей Куненко Орусиянын Кострома шаарындагы айыл чарба академиясына сынак тапшырып, ошол жакка өткөн. Эми университетте мамлекеттин каржылоосу менен билим алат.
Мен Костромого барганды мурдатан эле каалап келгем. Анткени менин досторумдун көбү ошол жакка кетишкен. Анан ал жакка окууга тапшыруу менин каалоом болуп туруп алды. Мен сынак тапшырдым. Албетте жыйынтыгын толкундоо менен күтүп жаттым. Анан акыры окууга тапшырдым.
Алексей Орусиянын жогорку окуу жайын тандап алган себебин Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда өзү тандаган кесипке окутуп даярдоо жоктугу менен түшүндүрдү.
Мен биздеги жогорку окуу жайларга деле тапшыргым келди. Бирок мен тандаган адистик боюнча окуу жайлардан таба алган жокпуз. Мен тандаган адистик инженер-технолог.
Алексей мектептен Орусия окуу жайына жалгыз тапшырган бүтүрүүчү эмес. Башка классташтарда тапшырып, жыйынтыгын күтүп жатышат. Окуу өтүп, бирок ата-энесинин уруксаты жок, барбай калып жаткандар да бар, дейт Алексей.
Поступивших с нашей школы было, то есть на данный момент 4, но
учурда окууга өткөндөрүбүз 4-өбүз болдук. А калгандарынын жыйынтыктары акырындап чыгып келип жатат. Ал жерде бара тургандан мен жана дагы бир классташым болуп атат. Кээ бирөөнү алыс деп ата-энелери жиберишкен жок. А калгандары жыйынтыктарын күтүп жатышат.
Алексей үйдөгү уулу бала, ата-энеси сыртта окууга каршы болгон эмес. Ал жогорку билим алгандан кийин ошол эле Орусияда иштеп калууну каалайт, бирок иш табарына анча ишенбейт.
Мен эгер Орусиядан иш таба албасам, албетте бул жака келип иштейм. Бул жакта перспектива көбүрөөк. Мен Орусияда иш табуу кыйын деп ойлойм.
Облус жетекчилиги Орусия жогорку окуу жайларына тапшырган облустагы бүтүрүүчүлөрдүн саны арбып баратканын, мындай агартуу жаатындагы кызматташтык биздин жаштарды келечекке мыкты адистикке өстүрөт дешет. Абитуриенттер чет өлкөлүк окуу жайларга 2 же көп тараптуу келишимдердин негизинде тапшырууга мүмкүнчүлүк алышат. Өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматкачысы Жаныбек Кожоевдин айтымына караганда, Ысык-Көл облусунун аймагындагы мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн быйыл Орусиянын бир нече жогорку окуу жайларына тапшырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Бизде болсо Россия Федерациясынын Сибирь облусунун федералдык университетинде кызматташтык жөнүндө келишим бар. Ошонун негизинде жыл сайын тестирлөөлөр өтүп турат. Быйыл болсо 500 киши катышыптыр тестированиясына. Ошондо 42 биздин бүтүрүүчү өтүшүптүр тесттен. Анан сырткары болсо кат келген. Былтыр келиптир кат Россиянын ГИМОсунан Московский институт международных отношений дегенчи. Ошол жактан кат келиптир. Быйыл да ага балдар катышып тестирлөөсүнө 24 адам катышыптыр. Ошол азыр жыйынтыгы да ачыга элек деп айтышты мага.
Ысык-Көл облусундагы мектептерде быйыл 5000 жакын окуучу бүтүрүүдө. Асей Мааданбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Кечки Азаттыктан атайын радио баяндар түрмөгүн улантабыз. Ушентип, быйыл Кыргызстанда 60 000 окуучу 11-класс жана 90 000 ашуун окуучу 9-классты аяктоодо. Мамлекет мектеп бүтүрүүчүлөрүн кесиптик багыттоо максатында күз жана жаз айларында жогорку жана орто кесиптик окуу жайлары менен биргеликте атайын кеңеш берүүлөрдү жүргүзүп келет. Кыргызстан үчүн кандай кесиптер маанилүү жана кайсыл кесиптерге муктаждык жогору деген суроону биз Билим жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымовага узаттык. Аны менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Биылкы жылы бүтүрүүчүлөр саны 60 000 тегерегин түзөт. Азыр ушул бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү эле ушул азыркы мындай кесибин тандап, кандай кесип тандайт, турмуштун даңгыл жолуна мындай аттанууга бел байлаган учур десек болот да. Бул акыркы жылда ушул энергетика, туризм, жеңил өнөр жай жана айыл чарба тармактарында адистер керектелет. Өзгөчө инженер технолог, инженер электрик, курулуш боюнча инженер жана айти технология адистер боюнча программист, дарыгер, мугалим жана ушул котормочуларга талап аябай күч.
Окуучулардын ушул муктаждык экенин билишеби? Деги эле өзү кандай окууга тапшырууга көбүрөөк басым жасашат? Мисалы былтыркы жылдагы эсеп боюнча.
Чындыгында биздин мектептин бүтүрүүчүлөрү өзүбүзгө белгилүү көпчүлүгү биз эми кайсыл эме окуучулардын кайсыл кесипке тандоосун окуу жайга кабыл алынганда жана конкурстардын жогорку деңгээлдегине катышуу менен гана анализдей алабыз да. Жылыга окуучулар бизде жана юридикалык менен экономикалык багыттарда бюджет жок, бирок контрактка болсо дагы ошол жак ошол эки багытка юридикалык жана экономикалык багыттарга аябай көп тапшырышат да. Ошондой эле ай азыркы учурда бизге бирок жана таза коом программасына ылайык айти технология адистиктери дагы бизге талапка керек болуп атат. Ошондуктан акыркы жылдары биздин абитуриенттер ушул айти технологиялык программаларга дагы ушул адистиктерге дагы көп тапшырышып атат. Негизинен акыркы жылдары өзүңүздөр билесиңер, жанагы айыл чарба университетинде жылга бюджеттик орундар толчу эмес эле азыркы жылдары балдарыбыздын кандайдыр мындай калоосу десем ушул калоосулары калоочулары көбөйгөндүктөн ушул айыл чарба университеттерине дагы жана өнөр жай багытындагы адистиктерге дагы тапшырышып атат.
Кесип тандоодо кайсыл маселелер анда башкы ата энелер багыт бере алабы же мектепте дагы атайын багыт берүүчү бир программалар барбы атайын? Ушундай мисалы баткенде бүтүрүүчүлөр кесип тандоо боюнча багыттоо иштери жүрбөйт деп айтып атышыптыр. Сиздин оюңузча кандай?
Бирок чындыгында мындай да, ошол биздин Кыргыз ШР Республикасынын жаштарына кесиптик багыт берүү тармагын өнүктүрүү боюнча концепция кабыл алынган да. Ошол концепцияда негизинен ушул окуу жайлар сунуштаган кесиптер жана адистиктер боюнча маалымат берүүсү, кабыл алуунун шарттары жөнүндө маалымат берүүсү белгиленген да. Ошондой эле жылга биздин окуу жайлар ушул кесиптик багыт берүү боюнча жаз айында жумуштарын башташса, мисалы мектептерге барып даярдоо курстарын окутуучулар өтүшөт жогорку окуу жайларчы, булар уже күз айынан баштап эле даярданышып атат да. Себеби жогорку окуу жайларын тилекке каршы жогорку окуу жайлардын саны көп болуп калды. Ошондуктан конкуренция көп, окуу жайлардын жетекчилери, окуу жайлар абдан кызыктар ошол абитуриенттерди өздөрүнө келип тапшырса, анан кийин ошол жакшы адистерди даярдашса, даярдоо максатында. Анан кийин ушул эле концепцияда окуучулар жана алардын ата энелери менен иштешүүнү уюштуруу маселелери да каралган да. Ошондой эле кесиптик жогорку жана орто билим берүү уюмдарында жаштарды кесиптик багыт берүү кабинеттери жөнүндө дагы жобо кабыл алынган. Кесип мындай пункт белгиленген милдеттер, бул кесип тандоо жана жумушка орношуу маселелери боюнча балдарга, окуучуларга мындай өздөрүнүн кеп кеңештерин берүү, ошондой эле ишканалар менен ошол окуучулардын ишканалардын жетекчилери менен окуучулар менен бирдикте жолугушууларды уюштуруу. Бул деген баардыгы ошол кесипке даярдоонун бир негизги багыттары болуп эсептелинет да.
Мына Жалал Абадта 9-класстан кийин окуунан чыгып кыска мөөнөттүү ыкчам жана адистиктерди алып каражат тапкандагы жаштар бар экен да, өсүптүр саны. А деги эле республика боюнча сизде цифра барбы? 9-ду бүтүп мектептен чыгып кеткен башка кесип алам деппи же Россияга барам деп, иш кылып 9-ду бүтүп мектептен чыккан окуучулардын саны өстүбү же кемидиби? Салыштырма барбы, цифра?
Чын айтканда менде тилекке каршы андай маалымат жок. Менде ушул быйыл 9-классты 93 000 окуучу аяктайт деген гана маалымат бар да. Андай эми канчасы тиги башка чет мамлекетке же башка жактарга жумуш издеп кетти деген маалымат менде жок,
деди Билим жана илим министрлигинин башкармалык башчысы Гүлмира Абылкасымова. Аны менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.